สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการเรื่องเล่าจากมสท.กันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะเวลา 16:00 นถึง 16:40 นค่ะโดยมีดิฉันกมลรัตน์ประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยที่ FM 90.75 MHz นะคะและที่คลื่น AM 1467 GHz ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังมีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ออกอากาศสดไปพร้อมๆกันด้วยนะคะโดยท่านเข้าไปที่ www.stou.ac.th นะคะจากนั้นก็คลิกเข้าไปที่ Radio Online นะคะท่านก็จะได้รับฟังรายการนี้ไปพร้อมๆกันค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะต้องการที่จะเสนอแนะหรือว่าแสดงความคิดเห็นในช่วงต่างๆของรายการของเราก็สามารถทำได้นะคะโดยโทรศัพท์เข้ามาในรายการของเราได้ที่หมายเลข025032682นะคะ025032682ค่ะรายการของเราในวันนี้ก็ยังคงมี3ช่วงเช่นเคยนะคะช่วงแรกก็จะเป็นข่าวสารและก็กิจกรรมจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะช่วงที่2นะคะช่วงของภูมิคุ้มกันครอบครัวปกติแล้วเราจะมาฟังเรื่องราวดีๆงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวนะคะโดยทางรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.จิตตินันท์เดชคุปอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งท่านจะมาพูดคุยกับเราเป็นประจำแต่เนื่องจากว่าวันนี้นะคะท่านติดราชการนะคะอยู่ที่ต่างจังหวัดก็ไม่สามารถที่จะมาร่วมรายการได้ดิฉันก็จะขออนุญาตนำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันครอบครัวมาฝากท่านผู้ฟังแทนค่ะและในช่วงสุดท้ายนะคะช่วงสังคมน่าอยู่ปกติเราก็จะได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ชุศนะรุ่งปัจฉิมอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเช่นกันนะคะและวันนี้ท่านก็บังเอิญติดราชการเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ทั้งสองช่วงนะคะดิฉันก็จะขออนุญาตนำเอาเรื่องราวดีๆมาฝากกับท่านผู้ฟังกันค่ะในตอนนี้นะคะเราจะไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวจะไปเข้าสู่ช่วงของแวดวงมสท.ค่ะ
แวดวงมสท.
ค่ะในช่วงแวดวงมสท.วันนี้นะคะดิฉันก็มีหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจทีเดียวนะคะมาฝากกับท่านผู้ฟังก็คือการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินการคิดนะคะซึ่งจัดโดยสำนักทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเนื่องจากว่าจากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็พบว่าคุณภาพของผู้เรียนนั้นยังมีหลายเรื่องทีเดียวที่มีปัญหาต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงแล้วก็ต่อยอดนะคะโดยเฉพาะด้านคุณภาพผู้เรียนครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษานะคะที่พบว่าผู้เรียนนั้นมีผลสัมฤทธิ์ต่ำนะคะขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งการคิดวิเคราะห์ส่วนทางด้านครูและอาจารย์นั้นนะคะก็พบว่ามีปัญหาขาดแคลนครูที่มีคุณภาพซึ่งข้อมูลนี้นะคะก็ได้มาจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังพบประเด็นปัญหาที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเทคนิคการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์นะคะส่วนในส่วนของการวัดและประเมินผลผู้เรียนนะคะก็พบว่าเมื่อมีการปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและก็ประเมินผลผู้เรียนนะคะครูส่วนใหญ่ก็มีปัญหาในทางปฏิบัติปัญหาที่เกิดขึ้นกับการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้นะคะก็มีประเด็นสืบเนื่องมาเนื่องจากการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ผลการประเมินนะคะก็พบว่าบัณฑิตนั้นขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาแล้วก็ทักษะความรู้พื้นฐานที่จำเป็นค่ะด้วยเหตุนี้เองนะคะสำนักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะคะจึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินการคิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ครูในโรงเรียนที่สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มาฝึกอบรมที่ให้การศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะคะและครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนสังกัดต่างๆได้มีโอกาสเข้ามารับบริการวิชาการดังกล่าว ดังที่ได้กล่าวมาแล้วด้วยนะคะโดยการอบรมนั้นเราจะมีขึ้นระหว่างวันที่13ถึง16มิถุนายนนะคะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะซึ่งในการอบรมนั้นนะคะก็ยังมีทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัตินะคะถ้าหากว่าคุณครูหรือว่าโรงเรียนใดนะคะสนใจที่จะให้คุณครูเข้ามารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวนะคะท่านก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ที่สำนักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะหรือจะโทรศัพท์หรือโทรสารเข้ามาได้ที่หมายเลข02504-7206นะคะและ02504-7209ค่ะหรือจะติดต่อมาทางอีเมลก็ได้นะคะโดยเข้ามาที่ reoffice นะคะ @stou.ac.th นะคะ reoffice@stou.ac.th ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดข้อมูลดีๆที่ดิฉันอยากจะนำมาฝากกับท่านผู้ฟังในช่วงแวดวงมสท.ค่ะในตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
ภูมิคุ้มกันครอบครัว
ค่ะในช่วงของภูมิคุ้มกันครอบครัวนะคะดิฉันก็มีเรื่องราวดีๆที่ดิฉันนำมาจากหนังสือต่างๆได้พยายามรวบรวมมานะคะเพื่อที่จะนำมาฝากกับท่านผู้ฟังนะคะเรื่องแรกที่จะนำมาฝากในวันนี้นะคะเรื่องหลังแต่งงานสร้างครอบครัวให้อบอุ่นนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นธรรมะจากท่านววชิระเมธีนะคะอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังดูกันนะคะท่านบอกว่าสาเหตุที่สถาบันครอบครัวมีปัญหาแตกแยกหย่าร้างสูงนะคะก็เนื่องมาจากขาดคุณสมบัติหลักๆ4ข้อด้วยกันดังนี้นะคะข้อที่1ก็คือขาดความซื่อสัตย์และก็จริงใจต่อกันนะคะในช่วงแรกรักนั้นนะคะต่างก็รักแล้วก็ภักดีต่อกันแต่พอมาเป็นสถาบันครอบครัวความรักนั้นนะคะก็จืดจางลงไปตามวันแล้วก็เวลาต่างฝ่ายต่างก็มีเรื่องที่ซ่อนเร้นระหว่างกันนะคะแทนที่จะรักเดียวใจเดียวก็เป็นคนที่รักเดียวแต่ว่ามีคนอื่นสำรองเอาไว้นะคะซึ่งมนุษย์เรานั้นทันทีที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันก็จะส่อเขาลางแห่งความหายนะนะคะซึ่งก็เริ่มต้นมาแล้วค่ะคุณสมบัติหลักๆข้อที่2ก็คือขาดความอดทนที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกันนะคะพอแต่งงานกันอยู่กินด้วยกันแล้วนะคะก็จะมีปัญหาชีวิตคู่ซึ่งไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากสาเหตุใดก็ตามนะคะอยู่ร่วมกันแล้วก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ปัญหามีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายใจซึ่งในขณะที่เราใช้ชีวิตเป็นโสดนั้นไม่เป็นอย่างนั้นนะคะก็เริ่มจะมีอาการที่รับไม่ได้และพอเริ่มรับไม่ได้ก็สั่งสมแล้วก็หมักหมมเข้ามากเข้านะคะก็เกินขีดอดทนและสุดท้ายก็อาจจะเลิกร้างห่างเหินกันไปต่างคนก็ต่างไปนะคะทางใครทางมันค่ะคุณสมบัติข้อที่3นะคะก็คือขาดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วนะคะพอมีปัญหาแทนที่จะใช้ความยืดหยุ่นนะคะแทนที่จะมีการปรับตัวแทนที่จะมีการให้โอกาสนะคะแต่ต่างฝ่ายต่างก็ถือเอาอัตตาหรือว่าตัวตนของตนเองนั้นเป็นใหญ่ไม่ยอมที่จะเรียนรู้ไม่ยอมฟังกันเมื่อไม่ยอมยืดหยุ่นนะคะต่างคนก็ต่างต้องไปแล้วก็ทางใครทางมันเช่นเดียวกันค่ะคุณสมบัติประการที่4นะคะก็คือขาดการเข้าใจในการสื่อสารระหว่างกันและกันเมื่อมีปัญหานะคะก็ไม่ยอมเจรจาสันติภาพนะคะอาจจะใช้วิธีการนิ่งหรือใช้วิธีนินทาใช้วิธีสร้างโลกของตัวเองซ้อนขึ้นมาในโลกของครอบครัวนะคะแน่นอนค่ะเมื่อไม่มีการสื่อสารกันปัญหาก็ยังคงเป็นปัญหานะคะสุดท้ายเมื่อเหตุการณ์รุนแรงจนถึงที่สุดก็ต้องเลิกรากันไปนะคะหลายคนที่เลิกร้างกันไป ไม่ใช่ว่าไม่รักกันนะคะแต่ขาดการเจรจาหรือว่าขาดการสื่อสารที่ดีระหว่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาก็ควรจะใช้วิธีการที่จะพูดคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่กันเป็นครอบครัวก็ควรจะนำหลักธรรมดังกล่าวนี้นะคะไปลองประยุกต์ใช้ในชีวิตให้มากที่สุดซึ่งหลักธรรมนี้นะคะก็เปรียบเสมือนน้ำค่ะน้ำนั้นนะคะก็ทำได้ทุกอย่างสามารถที่จะเชื่อมล้อมรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันฉันใดหลักธรรมะก็สามารถที่จะเชื่อมคนในครอบครัวให้อยู่ด้วยกันอย่างสนิทสนมกลมเกลียวกันฉันนั้นค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหลักธรรมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุขนะคะธรรมะจากท่านว.วชิรเมธีค่ะบทความในเรื่องที่สองที่ดิฉันอยากจะนำมาฝากกับท่านผู้ฟังอันนี้คิดว่าน่าสนใจทีเดียวนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครอบครัวใดที่มีบุตรหลานนะคะอยู่ในช่วงของวัยรุ่นนะคะนั่นก็คือเรื่องของล้อมรั้วด้วยรักสร้างภูมิคุ้มกันต้านพนันบอลในครอบครัวและชุมชนค่ะเรื่องนี้นะคะคุณครูประนอมดอนแก้วนะคะซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาโครงการเชียร์บอลไม่พนันนะคะของโรงเรียนเวียงมอกวิทยาคมนะคะก็ได้กล่าวสรุปถึงผลการทำงานรณรงค์ในพื้นที่กว่า1เดือนนะคะตั้งแต่วันแรกที่ได้เริ่มเทศกาลแข่งขันจนถึงวันที่รายงานเนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่าถึงแม้ว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยนะคะจะไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงในประเด็นของการเล่นฟุตบอลแต่สิ่งสำคัญก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันไว้ก่อนนะคะซึ่งการสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับปัญหานี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะละเลยเช่นเดียวกันนะคะรูปแบบของการรณรงค์ที่คุณครูประนอมได้ทำขึ้นนะคะก็คือเน้นไปที่ครอบครัวเป็นหลักนะคะโดยการใช้ลูกหลานหรือว่าใช้เด็กและก็เยาวชนตัวเล็กๆนี่เองนะคะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนแล้วก็สร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ค่ะอาจารย์ประนอมกล่าวว่านะคะเมื่อเปิดโครงการในช่วงแรกๆนั้นก็ได้รับความสนใจจากเด็กๆในโรงเรียนอย่างมากทีเดียวนะคะโดยมีคนที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า30คนนะคะที่ทำงานให้กับโครงการเชียร์บอลไม่พนันนะคะซึ่งสมาชิกในโครงการนี้ก็เป็นเด็กและก็เยาวชนที่เคยร่วมรณรงค์ในโครงการงดเหล้างดอบายมุขมาก่อนแล้วนะคะซึ่งก็หวังว่าพวกเขาจะเติบโตแล้วก็ทำงานด้วยจิตอาสาแล้วก็เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้พวกเขาได้กล้าแสดงออกนะคะกล้าพูดในชุมชนโดยไม่เขอะเขินค่ะสำหรับวิธีการในการรณรงค์นะคะซึ่งท่านผู้ฟังท่านอื่นที่รับฟังอยู่นะคะอาจจะนำไปใช้ในพื้นที่ของตนเองบ้างก็ได้นะคะก็คือการแจ้งประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงนะคะอย่างต่อเนื่องต้องทำต่อเนื่องเลยนะคะในทุกเช้าแล้วก็ไปรณรงค์ในโรงเรียนใกล้เคียงในพื้นที่เพื่อที่จะเชิญชวนให้ดูแล้วก็ให้ชมฟุตบอลโลกกับครอบครัวนะคะโดยให้ลูกนั้นน่ะเล่าให้กับคุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะโดยที่ไม่ต้องออกมานอกบ้านซึ่งก็ช่วยเป็นการสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวนะคะโดยครั้งแรกนั้นอาจารย์ก็ได้เริ่มต้นที่วัดท่าเวียงนะคะได้มีการรณรงค์เพื่อให้ความรู้แล้วก็สานสายใยในครอบครัวให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแม่บ้านและก็เยาวชนค่ะสำหรับกิจกรรมที่ผ่านมานั้นนะคะก็ได้ผลตอบรับที่ดีจากเด็กทั้งในโรงเรียนเวียงมอกวิทยาและโรงเรียนในเครือข่ายก็คือกิจกรรมการประกวดวาดภาพรณรงค์ต่อต้านการพนันบอลซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากเด็กๆ ดีมากทีเดียวค่ะและในปัจจุบันนี้นะคะพื้นที่นี้ก็ยังไม่พบเด็กและเยาวชนที่เข้าไปสู่วงจรพนันอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งทั้งนี้ก็เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมความห่างไกลสิ่งยั่วยุนะคะแล้วก็ยังไม่มีผู้ใหญ่ในพื้นที่ที่เล่นการพนันให้เด็กๆได้พบเห็นเป็นตัวอย่างด้วยค่ะสำหรับการตอบรับในพื้นที่นะคะก็ถือว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีทีเดียวจากคนในชุมชนเพราะว่าเขาชอบนะคะที่เด็กๆได้ทำงานขับเคลื่อนแล้วก็ดูแลปัญหาได้พาน้องๆในชุมชนไปร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้ความรู้และก็ป้องกันสร้างความผูกพันในครอบครัวเด็กๆได้เห็นรุ่นพี่ทำกิจกรรมนะคะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กในรุ่นต่อๆไปค่ะ ส่วนแผนงานในอนาคตนั้นนะคะคุณครูประนอมก็บอกว่าจะต้องขยายการทำงานรณรงค์นะคะไปยังพื้นที่ใกล้เคียงเพราะว่าปัญหาของการพนันฟุตบอลนั้นก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับเด็กๆที่นี่นะคะเพราะว่าเด็กนั้นยังขาดความรู้แล้วก็จะถูกกระตุ้นอยู่ด้วยสื่อตลอดเวลานะคะและสิ่งที่คุณครูประนอมกังวลมากที่สุดก็คือการรณรงค์ในเรื่องนี้นะคะอาจจะนำไปสู่การทดลองเล่นกันเองในเด็กนะคะโดยอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่10บาท20บาทแล้วก็ขยายวงเงินไปเรื่อยๆซึ่งก็จะทำให้เกิดผลเสียตามมาอีกมากมายทีเดียวอย่างเช่นอาจจะมีการยืมเงินกันนะคะการลักขโมยเงินทั้งของเพื่อนของพ่อแม่หรือรุ่นพี่ในชุมชนเพื่อไปจ่ายหนี้พนันบอลซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าไม่อยากให้สถานการณ์นี้นะคะลุกลามไปถึงขนาดนั้นค่ะสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่อาจารย์ประนอมบอกว่าต้องเริ่มปลูกฝังที่เด็กนะคะให้ผู้ใหญ่ได้คิดว่าการที่เด็กร่วมมือร่วมใจกันผู้ใหญ่ก็ควรจะเห็นความสำคัญนะคะแล้วก็เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาและสังคมและไม่อยากให้เด็กและก็เยาวชนนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันในทุกรูปแบบนะคะกลัวว่าถ้าหากว่าเขาได้เข้าไปลองแล้วนะคะก็อาจจะเกิดการลุ่มหลงนะคะแล้วก็ก้าวต่อไปจนลึกไม่สามารถที่จะถอนกลัวกลับมาได้และผลกระทบที่จะตามมาหลังจากนั้นก็มีมากกว่านะคะอาจจะนำผลักดันเด็กเข้าไปสู่วงจรอื่นๆที่เลวร้ายมากขึ้นแล้วตัวเองก็ไม่สามารถนำตัวเองออกมาด้วยดังนั้นการล้อมรั้วแห่งความรักจึงเป็นวิธีหลักในการรณรงค์สำหรับพื้นที่แห่งนี้ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะไปพักกันสักครู่ไปฟังเพลงเพราะๆกันสักเพลงหนึ่งค่ะช่วงสังคมน่าอยู่ในวันนี้นะคะดิฉันก็มีบทความดีๆนะคะจากนิตยสารชีวจิตนะคะฉบับที่110ซึ่ง ขียนโดยนายแพทย์ชูทิศปานปรีชานะคะในหัวข้อท่านต้องการทำให้สังคมน่าอยู่หรือไม่มาฝากกับท่านผู้ฟังนะคะซึ่งในบทความนี้คุณหมอนะคะได้นำงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันคุณหมอบอกว่าท่านสนใจงานวิจัยชิ้นนี้ไหมนะคะถามผู้อ่านนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเด็กนะคะเป็นเรื่องของเด็กแรกเกิดไปจนถึงอายุครบ24ปีที่แพทย์หญิงจันเพ็ญชูประภาวันนะคะได้เป็นผู้ทำวิจัยชิ้นนี้ไว้ซึ่งจากวิจัยชิ้นนี้งานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็พบว่าเมื่อปีพุทธศักราช2544นะคะอัตราเด็กเกิดมีจำนวนลดลงกว่าเดิมนะคะและทารกที่เกิดรอดชีวิตมากขึ้นแต่ในจำนวนทารกที่รอดชีวิตนั้นนะคะกลับมีน้ำหนักตัวที่ต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งถือว่าเป็นปกติก็คือ 2,500 กรัมนะคะร้อยละ 2.5 ซึ่งเรื่องนี้คุณหมอบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคะแล้วก็พบอีกว่าเด็กที่มี IQ ต่ำกว่าปกติคือ90เนี่ยนะคะมีถึงร้อยละ44ทีเดียวนะคะส่วนเด็กที่มีฟันผุและเป็นโรคอ้วนกันมากขึ้นนะคะพ่อแม่เกือบครึ่งหนึ่งมีลูกโดยไม่ได้ตั้งใจการอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานก็มีมากขึ้นไม่ได้เตรียมพร้อมร่างกายก่อนตั้งครรภ์ไม่มีความตั้งใจเลี้ยงดูเด็กลูกขาดความรักความเข้าใจไม่เห็นแบบอย่างที่ดีของพ่อแม่นะคะและนอกจากนี้แล้วงานวิจัยชิ้นนี้ยังพบอีกว่าเด็กไทยในปัจจุบันนะคะดูโทรทัศน์ในวันธรรมดานะคะวันละถึง2ชั่วโมงครึ่งในวันธรรมดาก็หมายถึงว่าหลังจากที่กลับมาจากโรงเรียนนะคะ2ชั่วโมงครึ่งส่วนในวันหยุดนั้นนะคะวันหยุดเรียนนั้นเด็กดูถึง5ชั่วโมงทีเดียวนะคะและที่ร้ายกว่านั้นก็คือเด็กยังชอบดูฉากรุนแรงในโทรทัศน์มากขึ้นด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณหมอก็บอกว่าท่านผู้อ่านก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจตอนนี้นะคะการงานวิจัยชิ้นนี้คุณหมอบอกว่าน่าจะนำมาวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อที่จะให้ท่านผู้อ่านเนี่ยจะได้ทำใจถึงภาวะของเด็กไทยในปัจจุบันว่าสมควรจะสนับสนุนหรือปรับปรุงในส่วนใดบ้างเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ครอบครัวของท่านเองของญาติพี่น้องและก็บุคคลอื่นในสังคมสิ่งที่ประเทศไทยได้รับการชมเชยจากองค์การอนามัยโลกและหลายประเทศที่เจริญแล้วก็คือในเรื่องของการวางแผนครอบครัวนะคะการควบคุมการมีลูกซึ่งเราสามารถที่จะลดอัตราการเกิดของเด็กได้ภายในไม่ถึง20ปีนะคะเด็กไทยนั้นเกิดลดลงค่ะจากร้อยละ 2.2 นะคะเหลือเพียง 0.9 เท่านั้นซึ่งก็นับว่าเป็นความสำเร็จที่ต้องภาคภูมิใจทีเดียวนะคะที่หลายประเทศที่กำลังพัฒนาไม่สามารถที่จะทำเช่นเราได้แต่ในขณะนี้นะคะครอบครัวไทยก็ยอมรับในคำว่าลูกมากยากนานครอบครัวสมัยใหม่ต้องการมีลูกเพียงแค่คนเดียวนะคะหรืออย่างมากก็สองคนคุณหมอบอกว่าได้ยินพ่อแม่สมัยนี้เนี่ยนะคะบ่นอยู่เสมอว่าลูกคนเดียวก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วนะคะบางท่านคือคุณพ่อคุณแม่นั่นนะคะอยู่ในระหว่างการศึกษาต่อก็มีปัญหาทางเศรษฐกิจจึงต้องอยู่กันอย่างประหยัดเพราะฉะนั้นการมีลูกเพียงคนเดียวก็ทำให้ชีวิตเหนื่อยมากพอแล้วนะคะพ่อแม่ที่มีการศึกษาสูงระดับปริญญาก็อยากจะไปทำงานนอกบ้านด้วยกันทั้งคู่ก็พยายามหาเงินมาเลี้ยงลูกเพราะกลัวว่าลูกจะมีชีวิตและก็มีการศึกษาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นจนหาเวลาให้กับลูกได้น้อยมากค่ะหนุ่มสาวในยุคหลังๆนะคะก็ใจร้อนขึ้นตัดสินใจรวดเร็วนะคะแม้แต่ในเรื่องของคู่ครองพบกันครั้งสองครั้งนะคะก็ปิ๊งกันทันทีแต่งงานกันเลยนะคะไม่มีการวางแผนซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหนุ่มสาวที่รู้จักกันใหม่ๆต่างคนต่างก็เอาความดีของตนมาแสดงนะคะโดยซ่อนเร้นสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้เพราะฉะนั้นการรับตัดสินใจแต่งงานในขณะที่ยังมองไม่เห็นเนื้อแท้ของกันและกันหรือว่าจินตนาการเองว่าเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีหรือสามารถปรับตัวเข้าหากันได้แต่ในเมื่อความเป็นจริงกระทำไม่ได้ ก็เลยปรากฏอัตราการหย่าร้างสูงทีเดียวนะคะถึงร้อยละ25อย่างที่คนโบราณพูดเอาไว้นะคะว่าอยู่กันหม้อข้าวยังไม่ทันดำก็เลิกลากันแล้วนะคะแต่สมัยนี้ใช้หม้อไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นหม้อข้าวไม่ดำหรอกนะคะคุณหมอก็บอกไว้อย่างนี้ด้วยเหตุนี้เองนะคะท่านก็จะพบว่าหนุ่มสาวที่มีความคิดแบบสมัยใหม่มีการศึกษาสูงนะคะไม่อยากแต่งงานหรือถ้าจะแต่งก็แต่งช้ามากนะคะแต่งเมื่ออายุมากแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตโสดอย่างมีอิสระตามต้องการนานๆแต่งงานแล้วก็ไม่ต้องการมีลูกนะคะไม่มีเวลาใกล้ชิดลูกและก็ไม่แคร์ด้วยว่าจะอยู่กันต่อไปหรือว่าจะต้องแยกจากกันถึงแม้จะมีลูกแล้วก็ตามเพราะต่างคนต่างก็คิดว่าตนเองนั้นสามารถที่จะเลี้ยงลูกตามลำพังได้การรักกันเร็วแต่งงานกันเร็วไม่ทันคิดอย่างรอบคอบหรือว่าปล่อยใจไปตามจินตนาการของความรักที่ว่ายามรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานนะคะไม่มีความเข้าใจในการเลือกคู่ครองอย่างเพียงพอไม่รักนวลสงวนตัวยอมมีเพศสัมพันธ์กันก่อนแต่งงานหลายรายทีเดียวนะคะที่ฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ก่อนแต่งแล้วก็ไม่ได้เตรียมพร้อมร่างกายและจิตใจจึงมีปัญหาของการทำแท้งเถื่อนในสังคมมากขึ้นหรือมีลูกโดยไม่ตั้งใจถึงเกือบร้อยละ50เพราะว่าไม่ได้ควบคุมไม่มีการวางแผนการมีลูกใจร้อนในความรักอยู่ด้วยกันก่อนแต่งนะคะคุณหมอบอกว่าการที่คุณหมอได้นำเรื่องที่น่าปวดศีรษะมาให้ท่านผู้อ่านได้รับรู้มากเกินไปเนี่ยนะคะก็ต้องคุณหมอก็บอกว่าอยากจะชี้แจงเพิ่มเติมว่าพ่อแม่ในปัจจุบันนั้นนะคะไม่มีความรู้ในการเลี้ยงลูกอย่างถูกต้องบางคนก็อาจจะอยู่ในสภาพตกงานนะคะไม่มีเงินเพียงพอผู้ที่มีงานทำด้วยกันทั้งคู่ก็ไม่มีเวลาให้กับลูกสภาพจิตใจบางคู่ก็ยังไม่พร้อมกับการเลี้ยงลูกหรือจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกดังนั้นนะคะลูกจึงต้องอยู่ในครอบครัวที่ไม่ได้รับความรักเกิดความรู้สึกว้าเหว้าวุ่นนะคะเขาต้องเผชิญปัญหาต่างๆอย่างโดดเดี่ยวทำให้ลูกไม่ค่อยรักและก็นับถือพ่อแม่แต่หันไปสนิทสนมแล้วก็เชื่อเพื่อนๆหรือผู้อื่นมากกว่าก็ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของการเรียนนะคะการไม่อยากอยู่บ้านการที่ลูกชอบกลับบ้านมืดค่ำไปจนถึงการติดสารเสพติดต่างๆเนื่องจากความเจริญข้างหน้าอย่างมากมายทางด้านสูตินรีเวชและก็กุมารเวชศาสตร์นะคะประเทศไทยเรานั้นก็มีทั้งยาและก็เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเท่าเทียมประเทศที่เจริญแล้วก็ทำให้อัตราการตายของทารกแรกคลอดนั้นลดลงเรื่อยๆทารกที่มีชีวิตรอดสูงถึงร้อยละ 86.9 ซึ่งถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะก็มีเพียงร้อยละ 65-70 เท่านั้นค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจที่คุณหมอบอกเอาไว้นะคะก็คือทารกที่คลอดออกมามีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ปกติถึงร้อยละ 8.5 ทีเดียวนะคะและนอกจากนี้ก็ยังพบเด็กที่มี IQ ต่ำกว่า90ถึงร้อยละ44คุณหมอบอกว่าผมไม่อยากเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อครับเพราะว่าเป็นการวิจัยระยะยาวโดยนักวิจัยที่เชื่อถือได้คุณหมอบอกว่าคุณหมอเข้าใจนะคะว่าการที่เด็กแรกคลอดนั้นมีน้ำหนักตัวต่ำก็คงจะเกิดจากการที่แม่ดูแลสุขภาพของตนเองในขณะที่ตั้งครรภ์ไม่ดีพอนะคะอาจจะไม่มีความรู้ทางโภชนาการก็เลยทำให้ขาดสารอาหารหรืออาจจะไม่ได้ฝากครรภ์และพบแพทย์ตามนัดด้วยเหตุนี้นะคะคุณหมอก็บอกว่าก็เลยทำให้เด็กนั้นมี IQ ต่ำได้ด้วยคนไทยที่มีความรู้เรื่องการเลี้ยงดูเด็กก็ไม่ได้เอาใจใส่ดูแลดีพอหรืออาจจะไม่มีเวลามากพอก็ทำให้เด็กเป็นโรคฟันผุและเกิดโรคอ้วนกันมากขึ้นซึ่งความจริงแล้วก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะผลงานวิจัยที่น่าสนใจอีกเรื่องก็คือเรื่องของสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และก็ลูกนะคะพ่อแม่ทำให้ลูกขาดความเชื่อมั่นในตนเองแล้วก็ไม่เห็นความสำคัญของพ่อแม่เด็กที่ขาดความรักนะคะก็จะมีการพัฒนาจิตใจและสังคมที่ต่ำเมื่อเขาเจริญเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นหรือเข้าวัยหนุ่มสาว อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ต่ำและที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งก็คือโดยปกติแล้วนะคะเด็กนั้นก็จะเรียนแบบพ่อหรือแม่เมื่อเด็กไม่เห็นแบบอย่างที่ดีของพ่อหรือแม่หรือเห็นพ่อแม่ไม่รักกันไม่มีเวลาให้กับครอบครัวกลับมาจากทำงานก็พกเอาแต่ความเครียดกลับมาด้วยแล้วก็มาระบายที่บ้านโดยไม่สังเกตนะคะว่าลูกนั้นเห็นการกระทำนั้นๆอยู่สุดท้ายนะคะคุณหมอบอกว่าอยากจะขอเรียนว่าโทรทัศน์นั้นมีอิทธิพลต่อเด็กมากจริงๆเพราะว่าเด็กนั้นจะใช้เวลาอยู่กับโทรทัศน์มากกว่าอยู่กับพ่อและแม่ซะอีกนะคะโดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดและที่น่าสังเกตนะคะก็คือเด็กสนใจความรุนแรงของคนแล้วก็นำความรุนแรงนี้มาใช้ในการแก้ปัญหานะคะสรุปแล้วคุณหมอก็ฝากเอาไว้นะคะบอกว่าผมอยากจะให้ผู้รับผิดชอบครอบครัวและเด็กทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งประกอบด้วยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการองค์กรต่างๆภาคเอกชนและสื่อมวลชนนะคะได้ทราบผลของการวิจัยครั้งนี้แล้วก็ร่วมมือกันศึกษาหาสาเหตุแล้วก็หาแนวทางการแก้ไขพร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้คนไทยทั้งประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเริ่มตั้งแต่ในการเลือกคู่ครองการวางแผนชีวิตคู่การดูแลเด็กในครรภ์การเลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อที่เขาจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆซึ่งนายแพทย์ชูทิศปานปรีชานะคะได้นำมาจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังในนิตยสารชีวจิตฉบับที่110ค่ะในช่วงนี้ดิฉันว่าเราไปพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะท่านผู้ฟังคะก่อนที่จะจากกันนะคะดิฉันมีเรื่องสั้นๆนะคะที่จะนำมาฝากกับท่านผู้ฟังนะคะนั่นก็คือเรื่องของมลพิษจากแสงแดดนะคะเนื่องจากว่าประเทศไทยเรานั้นเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนนะคะและโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่จะเห็นว่าเมื่อออกไปจากอาคารแล้วจะเห็นว่าแสงแดดนี่ร้อนมากเลยนะคะก็เลยอยากจะนำเรื่องของมลพิษจากแสงแดดมาฝากกับท่านผู้ฟังกันนะคะเขาบอกว่าแสงอาทิตย์นั้นประกอบด้วยแสงต่างๆนะครับทั้งชนิดที่ตามองเห็นและก็มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแสงหรือว่ารังสีอันตรายก็คือรังสีอัลตราไวโอเลตที่เราจักรู้จักกันดีนะคะซึ่งเป็นรังสีประเภทที่ตาของเรามองไม่เห็นคือเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นกว่าแสงที่ตามองเห็นได้นะคะรังสี อุลตราไวโอเลตนั้นก็มีอยู่2ชนิดด้วยกันนะคะก็คือรังสีอุลตราไวโอเลต A นะคะซึ่งมีความยาวคลื่นตั้งแต่320ถึง400นาโนเมตรแล้วก็รังสีอุลตราไวโอเลต B ที่มีความยาวคลื่นตั้งแต่290ถึง320นาโนเมตรนะคะความเป็นพิษของรังสีอุลตราไวโอเลตนี้นะคะเกิดจากรังสีนี้เมื่อไปกระทบกับผิวหนังก็จะทำอันตรายต่อเซลล์ของร่างกายซึ่งจากการศึกษาวิจัยก็พบว่ากรดอะมิโนซึ่งมีอยู่ในโปรตีนในร่างกายนั้นนะคะได้ดูดกลืนเอารังสีนี้ได้ดีทีเดียวแล้วก็ทำให้เกิดสารพิษในร่างกายขึ้นหลายชนิดที่เป็นต้นเหตุของมะเร็งที่ผิวหนังกรดในร่างกายอีกชนิดหนึ่งก็คือกรดนิวคลีอิกนะคะซึ่งก็สามารถดูดกลืนรังสีนี้ได้ถึงแม้ว่าจะไม่มากนักแต่ก็ทำให้เกิดสารเคมีที่เป็นผลร้ายต่อกรรมพันธุ์ทำให้ลูกหลานที่เกิดมามีลักษณะที่ผิดปกตินะคะพาเราพาก่อได้ค่ะรังสีอัลตราไวโอเลตมีอันตรายต่อเซลล์ของร่างกายโดยทางอ้อมอีกด้วยนะคะก็คือเมื่อเซลล์หนึ่งนะคะดูดกลืนรังสีนี้ไว้ก็ทำให้เกิดสารพิษชนิดหนึ่งขึ้นมาสารพิษที่เกิดขึ้นนี้ก็จะไปทำอันตรายเซลล์อื่นต่อไปนะคะซึ่งนอกจากนี้รังสีชนิดนี้ก็ยังทำให้เกิดโรคต้อกระจกได้อีกด้วยค่ะดังนั้นนะคะเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยเฉพาะในช่วงเที่ยงถึงบ่ายซึ่งเป็นเวลาที่มีแดดจัดนะคะซึ่งมีความเข้มของรังสีอุลตราไวโอเลตสูงเพื่อป้องกันไม่ให้เซลล์ในร่างกายของเรานั้นถูกแสงแดดทำลายและเป็นสาเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะในหน้าร้อนในขณะนี้เนี่ยก็อย่าเดินตากแดดนะคะโดยที่ไม่มีหมวกไม่มีร่มหรือแว่นตากันแดดเพราะนอกจากจะทำให้ผิวหนังของเราแห้งเกรียมหน้าลอกเป็นฝ้าหรือตาเป็นต้อกระจกแล้วท่านอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆตามมาอีกด้วยนะคะและนอกจากนี้ที่สำคัญที่สุดก็คืออาจจะทำให้เป็นมะเร็งโรคมะเร็งผิวหนังนะคะบทความทั้งหมดนี้นะคะดิฉันนำมาจากบทการรวบรวมของศาสตราจารย์ดร.สุทัศน์ยกซ่านนะคะจากนิตยสารวิทยาศาสตร์น่ารู้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสำหรับรายการเรื่องเล่าจากมสท.ในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงเพียงแค่นี้หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับประโยชน์จากที่ดิฉันได้นำเรื่องราวมานำเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าค่ะเวลา 16:00 นถึง 16:40 นค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแห่งเรื่องน้ำใจ